Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, þakka þingmanninum fyrir þetta andsvar. Ég sjálfur sér alveg opin fyrir því að skoða hvort þekkja sem þingmaðurinn nefndi. Það sem að ég er að fjalla og var að reyna að koma hérna í ræðinu, það að útgerðarflokkarnir eru svo ólíkir að við verðum að bregðast einhvern veginn við. En þessir afslættir og til dæmis eins og í 10% álag í uppsjávageiranum, 10% afslættur á frystitogurum og annars slíkt, það segir mér það að kerfið að þessi aðferð gölluð og hún þarf að bregðast við með eins og ég hef orðað að svona plástrum. En ég alveg til í að skoða þetta hvort þegja. Ég ætla nú ekki að láta hanga á einhverju að ég sé algjörlega sammála því, en opin ég fyrir því að skoða það. Það alveg kristaltæru.
Svo átta til að einn háttvirtu þingmaður hætti